Bueno, uno, guztioi, okero jarriko dut. Kronometroa, eskerrik asko. Eta, barkatu nerez tarriagatik. Baina, bueno, ez ez 8 minutuak posatzera. Bueno, lehen da bizi, egin nahi nuen olako sarrera bat tresnari buruz edo, ez? Metro bat tresnari buruz, eren universean, ba, ikertzen eta jarduten geranok, ikertzen edo, Euskal Herria lehen lurradetasuna Euskal Herri osoa kontuan hartu nahi dugun ontzat, ba, askotan tresna falta ikaragarria daukagu, eta hor da naziometroa egia da daukala puntu oso fuerte hori lurralde osoaren datuak aldi berean ematea, ez? Aurreko batean, master, lurradetasuna, Europako horretan masterrean hitz egiten genuen ikasleekin, hemen zaudete batzuk, aurreko urtetakoak, nola indartu daiteken akademian edo unibertsitate mailan iparrego edo hiru Nafar, EAE eta iparraldeko artikulatzeko ikerketak nola indartu litezken zeren. Funtzionatzen dugu erabat estatuen markoen barruan. Unibertsitatean bada karrera luze bat egonkortzeko eta azkenan egonkortze horretan bakoitzak egiten du alduna akreditazioa lortzeko eta hor marko batzutan jarduten dugu eta hor estatuek markatzen dute neurri handi batean gure markoa. Orduan ikasleak aipatu zuen hau eta oso interesgarria egiten zait tresna nazionala, lurralde osokoak eukitzea eta datuak eukitzea aldi berean. Bale, osak hori azpimarratu nahi nun eta bestea noski ohituta gaudenez independentziari buruzko datuak beste komunikabide batzutatik jasotzen, ikuspegi, beste helburu politiko batzuk dituzten ikuspegitatik ematen, ba, oso interesgarria dela baita ere, ba, subiranotasuna edo euskal estatu bat helburu duen mugimendu batetik edo alderdi batetik etortzea horrelako tresna bat, ez? Datuei begira jarrita, aipatu dezuzuk ere, aldakortasuna, badakigu ze gaur egungo azelerazio fase honek kaduzidade datak asko zere laburragoak jartzen dituela sistema guztietan, esango nuke. Eta orduan aldakortasun horretan, nun hala ere aldakortasunak egon arren ikusi ditugu eta hasierak aipatu ditu, ba, datu ba, gorriago batzuk edo fuerteago batzuk nun zeuden, ez? Eta aipatu ditu, ba, gaztetasunak badakarrela puntu goratze bat, ezta? Edo euskalduna izateak ere bai, adibidez aipatu du. Edo lurraldetasuna, agian bertako izateak ere, Katalunian datu bat ikusi dut, ez? Bertako izateak ere hori indartzen duena. Hori deitu izan diegu elementu objektiboak, ez? Nazio bat tradizionalki erabidira nazio bat definitzeko elementu objektibo gisa. Hori guztia egia da azken testuinguruaren aldaketa honetan, ba, auzitan jartzen diren elementuak direla, leku askotatik, baina bueno, ikusten dugu behintzat datuek ematen dizkigutela pista batzuk elementu horiekin gurutzatuta. Aldiz, testuingurura jotzen bali madugu, testuinguruaren azterketara jotzen bali madugu, eta elementu hori begiratzen badiogu, esaten dugu, bueno, azelerazio fase honetan, hain zuzen ere, zartze demografiko ikaragarri bat bizi dugu mendebaldean. Baita ere, ikusten dugu, ba, hizkuntzarekiko, euskararekiko behintzat erabilera ez dela handitzen ari. Ikusten dugu baita ere, bueno, ba, migrazio masiboek, ba, beste hobeto bizi nahi duten, duintasun batekin bizi nahi duten jende hori etorriko dela ere mugimenduak egongo direla horrez. Orduan egia da, ba, nazio sentimendu, lehenengo hasierak epetu ditu, sentimenduaren datuak, eta gero ja igual gehiago, ez subiranotasun edo estatu baten aldeko jarrerak. Ba, punto furte horiek dirudienez, testu inguru honek ez digu erraztasun handirik ematen zentzu horretan, ez? Gero mugimendu edo mundu mailako edo testu inguru globalean ditugun azelerazio, sistema kapitalistaren krisi, aipatu dena, digitalizazioaren, interbentzio sistemaren arlo guztieta, migrazioa aipatu ditudan zahartze demografikoa eta ez egonkortasun horrek Euskal Herrian ere gehitu behar diogu beste elementua eta da. Azken urte hamarkadontan edo izan dugun aldaketa eta horrek nolabait balaroita hamarreko hamarkadan gazte ginenontzat ba, aldatu izkigula repertorio batzuk, ez? Ba, militantzia ereduarena, konpromisoarena, kolektibotasun ulertzeko moduarena, polarizazioak edo gatazka armatu batek edo gatazka egoera batek polarizatzen ditu identitateak, blokeak askoz ere garbiagoak egiten ditu, gu horrela bizi izan gera eta orduan orain nolabait difuminatzen direnean, hori gizarte posmodernoaren ezaugarri likido horren aspaldiko teoria dira, ez? Baina nolabait muga horiek difuminatzen hasten zaizkigunean, ba Euskal Herrian badugu plus hori, ba kolektiboak, identitateak eraikitzeko ba zailtasun gisa ere identifikatu litezkenak, ez? Naziogintzari eragiten dio, euskalduntze prozesuari edo erabiltzeari eragiten dio, euskararekiko motivazioari eragiten dio, ez? Testu inguruaren egoera guzti horrek. Orduan, hor daukagun zailtasun agian subiranotasunan aldeko olatuak eraikitzeko edo berpizteko edo historikoki lortzeko berpizte hori, ba daukagu beti boterearen eta legitimitatearen arteko borroka hori, alegia boterera iritsi zaitezke, instituzioetara iritsi zaitezke, baino behar duzu arrakasta sozial bat, sozializatu, legitimitate bat lortu zureko, gutxienez zure komunitateak, eta hor dauzkagu gure zailtasunak uste dut, ba, botere politikoa instituzio batzutan egoteak ez dizulako ekartzen, ba, botere mediatikoki edo digitalki hegemonia bat izatea, zer esanik ez botere ekonomikoa, eta orduan estaturik gabeko herriontzat eta ere ezkerrarentzat hori izan da askotan zailtasuna, ez? Botere mediatikoa nun dagoen, ekonomikoa nun dagoen, nahi zu instituziotara iritsi. Orduan, legitimidade hori lortzeari begira, bai aipatu nahi nuke zirrikitu batzuk ere badaudela eta hori historiari begiratu besterik ez daukagu, zeren guk loraldien garai batzuk ere bizi izan ditugu, ba 19. mendean amaieran, bueno, Sabino Aranak pizten duen motor horretatik, ba ia hamarkada erdi bat edo irauten du. Loraldi edo arrakasta sozial bat lortu zuen diskurso eta mugimendu batek, diskurso bat sozializatu zena, iritsi zen instituzioetara, bozkak lortu zituna eta artikulatu zena mugimendu kultural sozial bat, gazte talde, emakume talde, sindikatu, ikerketa talde, euskararen eta ikastola inzipiente haiek, hori arrakasta sozial baten gisa irakurri dezakegu. Gero etorri da beste hamarkada bat, hori izan zen nolabait, 40-50 urteko aldi bat, gero guk, simplifikatuz, eta ekarri zuen, eta gero ezkerra abertzalean espazio politiko hori deitzen dugu beste 40-60 urteko ziklo bat, nun beste arrakasta sozial, beste diskurso bat aurrekoaren gandik hasten dena, baina irautzen dituna gauza asko, kristautasunean, arraza hizkuntzarekin ordezkatzean, zein den helburua, aldatzea, ekonomikoki sozialki irautza edo helburu sozialago batzuk ez, sozialistak lortzea. Hor dago beste arrakasta sozial bat, sozializatza lortzen duena segmentu eta sektore askotan. Eta horren gaude horren krisian baita ere, ez? Eta orduan, panorama aurrekoan masterrean gazte ikasle batek jartzen zigun panorama. Eta bere hitzak erabili nahi nituen, abera aurkitzen ditudan, eta aipatzen zuen, gu gara no future, belaunaldi, ez da? Utopiarik ez daukagu, alternatibarik ez dugu ikusten, esperantzarik ez dugu somatzen inoen, sinesmenak eta ilusioen umezurtza gara esaten zuen, ez? Eta atzekoei begiratzen diogu nostalgiaz, ez? Zarroi guri, bueno, ba, begiratzen ziguten nostalgiaz, nostalgia kroniko baten seme alabak zirela, etxipen bat nabaritzen zutela, apatia bat, eta gainera, esaten da, ez? Gaztei gogorrago eragiten diela, krisi kapitaliste hauek, gogorrago eragiten diela, ze beraiek ezurra eragiten bizi dituzte krisi honen, ba, hori ez, ez egonkortasun eta ezintasun horiek emantzipatzeko, eta bar, eta bar. Eta orduan galdetzen zion bere urari nola piztu dezaket ilusioa, eta kaso horretaz zen, nire kuadrillan, adibidez, manifestaziora joateko Bilbon. Zein da, ze eskaini diezaiekegu gaztei, zeak nola piztu dezakegu, ze teklari eman behar zaio ilusio hori, emozio hori pizteko. Orduan, hor, nire ekarpen xumea eta pasanez jarri agukatzen dut, esan nahi nuke, hor uste dut, egia dela, elementu objektibo horiek hizkuntza nazioa lurraldea galdu dutela neurri batean, ez dagoela helduleku bakar bat ja, gaur egungo testu inguruak ez digula helduleku bakar bati buruz, iraultza, kontzeptu bakar batek ez duela funtzionatzen lehen bezala, eta orduan, aliantzen, feminismo dekarri dugun, aliantzen garaian gaudela, eta orain, iraultza jarri barra hor piramidearen helburua, ba, poliedro hartu hartu dugu, eta poliedro horrek aliantzak eta sortu beharko direla, helburu subiranotasunaren inguruan artikulatu daitezken diskurso eta akzio mugimendu horien artean. Eta noski, ba, aurkakotasunak elkartu egiten du, oza, aurkaria eukitzea, eta orain aurkaria desagertu da. Eta orduan ustet ikusarazi behar dugula aurkaria dela sistema kapitalista patriarkal etnozida hori, gure partikularitatea gehituz, eta orduan horren etxaitasun edo, bueno, ez dut esan etxai, baina bestetasun edo aurkaritasun horren alternatiba gisa diskursoak eta akzioak garatu harko ditugula eta gaztei begiratu behar diogula, nire pixkatu zizoratu lehen, uste dudalako beraik ilusionatu behar ditugula eta hor gakoa dago nire ustez, instituzioetara iritsi bai, baina herri mugimendu edo botere popularrak lortzen, zeren EAJak lortu bazuen sozializatzea bere proiektura edo gero eta ea, ez gara hartzen, parkatu, nolabai lortzen du, herritik, ez da? Herri boterea, esan dudana botere instituzionala legitimean arteko kontraktuzan, botere popularretatik lortzen dela, orduan daukagula hor, nire ustez, begiratu garra instituzionalaren eta beste botere horien artikulazioan artean.